Campus FM jippreżenta Assedju ġrajjam demmija tas-sajf 1565. In-nobiltà Maltija matul l-assedju. Il-wasla tal-kavalleri fl-1530 kien wassal ukoll għall-ewwel laqgħa bejn il-kavalleri u n-nobiltà Maltija li kienet tgħix fl-imdina. Jingħad li ma tantx kien hemm relazzjonijiet tajbin ta' bejniethom. U l-probabilità hija li n-nobli ħassew li tilfu ħafna mill-poter li kellhom qabel il-wasla tal-ordni. Matul l-ewwel 35 sena tal-ordni f'Malta jidher li kien hemm bħal ftehim li n-nobiltà Maltija tibqa' fl-imdina mill-inħawi u b'hekk ma tantx kien ikun hemm ċans ta' komunikazzjoni bejniethom. Iżda meta kien isir xi inżum mill-pirati, dawn id-differenzi kienu jintisew xi ftit. Wara l-biża tal-attakk fuq l-imdina fl-1551 kien hemm diversi familji nobli li ddeċidew li jitilqu minn Malta u jemigraw lejn Sqallija. Uħut minn dawn il-familji kellhom artijiet hemmhekk ukoll, u għalhekk ma tantx kien pass diffiċli li jsir. Oħrajn baqgħu jgħixu Malta. Matul l-assedju tal-1565 kulħadd kien mett idejh għad-difiża ta' Malta. U għalhekk maħsub li l-istess nobiltà ma tantx għadu lura waqt l-assedju, u kienu involuti huma wkoll fid-difiża tas-swar tal-imdina. Interessanti ħafna huwa kif insiru nafu bismijiet ta' nobli li ħadu sehem fit-taqbida u li urew kuraġġ matul is-sajf tal-1565. Nafu b'Giacomo Bonici li kien ikkonsidrat bħala kuraġġuż ħafna u minħabba f'hekk ingħata l-permess mill-Gran Mastru de Valette biex fuq l-arma tiegħu iġib xabla bħala turija tal-qlubija tiegħu. Eroj ieħor tal-assedju kien Agostino Tabone, li aktar tard dixxendenti tiegħu talbu li jingħataw titlu nobli u ġabu bħala waħda mir-raġunijiet li huma dixxendenti ta' dan l-eroj tal-assedju. Kien hemm nobli ieħor li jingħata permess speċjali din id-darba mir-re ta' Spanja, ir-re Filippo Tieni, biex fuq l-arma ġentilizzja tiegħu iġib żewġ irjus ta' Torok biex juri li kien wera kuraġġ kbir matul l-assedju ta' Malta. Dan kien jismu Carole de Avola. Palma kien jiġri dejjem waqt xi taqbida bħal din kien ukoll hemm ukoll min jagħmel xi weda. Waħda minn dawn il-wedid kienet saret bejn numru ta' nies nobli mill-Indina li jekk joħorġu qawwinu sħaħ kienu jwaqfu font ta' karità. Din partikolarment kienet magħrufa bħala ordinarja. U l-persuni kienu diversi. Fosthom kien hemm Don Antonio de Guevara, Don Francesco de Alagona, Matteo Falsone, Joanello u Federico Calavam, Michele u Teramo Xiberras. Personaċċiħor li nistgħu nobtuħ mal-istorja tal-imdina u l-assedji tagħha kien Giuseppe Manduka, Assis. Matul l-assedju tal-1551 huwa kien ġi marraf minn soru biex joħorġu purċissjoni bl-istatwa ta' Sant'Agata u l-għadu li kien hemm quddiem is-swar tal-imdina jitilqu kif fil-fatt kien ġara. U matul l-assedju huwa kien għadu ħaj wara swar tal-imdina. Iżda miet fit-8 ta' Settembru fil-jum li waslet l-għajnuna. Vincent Zammit isel milkom. Vincent Zammit isel milkom.